Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Umaasa ang mga Australianong siyentipiko na ang strain ng probiotiko ang magiging susi sa paghanap ng gamot sa maaaring nakamamatay na allergy ng mani. Sinusubukan nila ang isang pagsusubok na nagpapakita ng may pag-asang pagmatagalang resulta. Narito ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Ito ang salita na parang makikita mo sa isang yogurt. Lactobacillus rhamnosus. Ito ay isang uri ng partikular na strain ng probiotic na ginagamit kasama ang peanut protein sa pangmatagalang pagsubok sa Murdoch Children's Research Institute ng Melbourne. Ang mga bata na lumalahok ay binibigyan ng kombinasyon ng probiotic kasama ang peanut protein o isang placebo, isang oras bawat 18 buwan at ang dosis ay dadagdagan ng bahagya. At sa pagtatapos ng paunang pagsusubok, 82% ng mga bata na tumanggap ng gamot ay nakakakain na ng mani nang wala ng reaksyon sa allergy. At sila ay sinuri ulit pagkatapos ng 4 taon at 70% ang nakakakain pa rin ng mani nang walang problema. Habang ang mananaliksik ay nagagalak, sinabi ng pangunahing mayakda ng pananaliksik, Mimi Tang, ayaw niyang lumika ng maling pag-asa.
I really don't like saying that this is a cure because a cure implies that we've permanently removed the allergy, and we certainly don't know that at this time. What we've shown is that you can actually switch off the allergy in a significant proportion of children, and it stays switched off even 4 years later.
Ang 10 taong Olivia May ay lumahok sa pagsusubok. Sinabi niya, nagugustuhan na niya na nakakakain na siya ng anumang nais niyang kainin, kasama na rito ang mga mani na may chocolate sa ibabaw.
I don't have to worry about what I eat, and I don't have to check with like my mom and dad to see if I can eat it or not.
Isang kumpanya ang binuo para subukan na gawing matagumpay sa pangkomersyo ang paggamot. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Prota Therapeutics, Dr. Zhen Lippi, ang pangmalakiang pagsusuri ang susunod na hakbang, kasama na rin dito ang Estados Unidos.
So it'll take us a few years to recruit the number of children that we need to just to replicate these results. And then once we do that, we'll then work with the FDA in the United States to have this therapy approved as a pharmaceutical product that will then be available in the US, and then we'll aim to make it available globally as well.
Mayroong maraming insidente ng allergy sa mani sa mga kanluraning bansa tulad ng Australia na pinipilit ang mga paralan at restaurant na mag-adapt. Halos walang pagkaing mani sa Gaylord Indian Restaurant sa Melbourne at ang mga parokyano ay pinapayuhan na maaari nilang kainin ang halos lahat. Si Raj Singh ay ang manager ng Gaylord.
The good thing is that we have only one dish that has samosa that has only the peanuts. Rest all the dishes we are peanut free, so we are really happy with that, and we just said, I guess, that you can go ahead anything, just leave the samosas.
sbs.com.au/Filipino